My body was burning just watching her work out. VOA won the hits.
برنامجكه طليره ضمان.
halkani waa Washington laantafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysataan muujadaha gaagaaban ee filmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna voasomali.com. wanaagsan dhegeystayaal, waa talaado, waana 2 bisha February 2020. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, Washington saacaddu waa 5:00 aroornimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena duhurnimona waxaa ka mid a wiil dhallinyaro ah oo Muqdisho kusoo bandhigay buug dhiirigelinaya ganacsiga.
Sidaad ciwaanka ka aragta buugga, waxaa la yidhaahdaa Hagaha Ganacsiga. Marka waa jaranjaradii ganacsiga hagi lahayd. Waa wuxuu tusinayaa tallaabo tallaabo qof kasta oo raba inuu ganacsi abuuro ayuu wuxuu tusinayaa tallaabooyinka uu qaadi lahaa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan dhallinyaro ka baxday dugsiga sare ee Boosaaso oo helay deeq waxbarasho oo dibadda ah. kaalmihii sugaanta iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida, waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
koox xildhibaana oo ka mid ah aqalka sanadka kana tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa isniintii kulan weji furan islamarkaana muhiim ah la yeeshay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, iyagoo kala shirayay wareega labaad ee kaalmada dhaqaale ee xilligan lagu jiro xanuunka. xilli xubnaha baarlamaanka ee dimuqraadigu ay u dhaqaaqeen inay riixaan kaalmada haddii ay kula socdaan jamhuuriga iyo weliba haddii kaleba. senator Susan Collins oo ah xildhibaan jamhuuri ah lagana soo doortay gobolka Maine ayaa xalay tolay isniintii warfidyeenada u sheegtay in kulankoodii ay la yeesheen Biden uu ahaa mid si wanaagsan afkaar la isku weydaarsaday. hase yeeshee waxay sheegtay in labada dhinacaan ay heshiis wadajira ka gaarin kaalmada. Collins oo ay la socdeen 9 kale oo senator oo jamhuuri ah ayaa aqalka caada kulana 2 saacadood socday islamarkaana intii la filayay ka dheeraaday kula yeeshay madaxweyne Biden iyo waliba madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris. Biden iyo sharci dejinta ayaa ku kala durugsan xaddiga lacagta ee lagu bixin doono heshiiska kaalmada, iyadoo Biden oo ah madaxweyne dimuqraadi ah uu soo jeediyay xidhmo dhan ah $1.9 trillion, halka sharci dejinta jamhuuriguna ay ka soo jeediyeen heshiis gaaraya $618 billion. saacada kadib markii milatariga Myanmar ay ku dhawaaqeen xaaladda degdega ah isniintii, ayaa weli ay kooban tahay faahfaahinta laga helayo sida ay wax u socdaan iyo weliba sababta. gudahaan halkaasi ayaa isgaarsiintu xidhan tahay, iyadoo xayiraadaha iyo weliba bandooga lasoo rogay si loo xakameeyo faafitaanka xanuunka COVID-19 ay adkeeyeen in muwaadiniinta dalkaasi ay xog helaan. waqti horo isniintii ah ayaa khudbada laga baahiyey telefishinka ay militarigu leeyihiin lagu sheegay inay dhacday istabamarin baahsan oo codbixinta lagu sameeyey doorashooyinka guud ee dimuqraadiga ahaa, taasi oo ka hor imanaysa xaqiijinta xasilooni dimuqraadi ah. qaybta v o a Burma ayaa la hadashay qaar ka mid a sharci dejinta iyo weli muwaadiniinta kale xilli ay xaaladani jirto. sidoo kale xukuumadda cusub ee militariga ayaa la weydiiyey inay ka hadlaan dhinacooda marka laga yimaado warkooda rasmiga, hase yeeshee kama aanay jawaabin sababtoo ah maqnaashiyaha isgaarsiinta.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warkii dunidana la socodsiinaya. aan ku bilownay dhallinyaro badan oo ku nool magaalada Muqdisho ayaa sanadihii dhowaa ku dhiiraday ganacsiyo ay iyagu soo hal abuureen. qaarkood ayaa markiiba suuqa ka baxay duruufo kala duwan oo lasoo gudboonaaday darteed. muumin Macalin Maxamuud waa qoraa dhallinyaro ah, dhowaan ayuu soo saaray buug ku dhiirigelinayo ganacsiyada yaryar. warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
soomaaliya xilligan waxay ka soo kabanaysaa daruufihii adkaa ee dalka soo maray, gaar ahaana dagaaladii sukeeye. waxaa jiray maalgashi xooggan ay sameeyeen dadka Soomaaliyeed, qaarkood ayaase si sahlan suuqa kaga baxa, waxaana jira daruufo badan oo isbirisa marka loo eego sababaha keena inaysan suuqa shaqadaysan ku nagaanin. muumin Macalin Maxamuud wuxuu ka mid ahaa qoraayaasha Soomaaliyeed wuxuuna dhawaan qoray buug oo ciwaan kaga dhigay hagaha ganacsiga. Waxaan weydiiyey bal ujeedada ugu weyn ee buuggan iyo sababta loo doortay ciwaankan.
Sidaad ciwaanka ka aragtay buugga waxaa la yidhaahdaa hagaha ganacsiga, wuxuu ka hadlayaa guri markii la dhisayo waxaa loo sameeyaa jaranjaro, guri dabaqa markii la rabo in la sameeyo. Marka waa jaranjaradii ganacsiga hagi laheyd, waa waddadii loo mari lahaay in ganacsiga Soomaaliyeed guuleysto. Wuxuu tusinayaa tallaabo tallaabo qof kasta oo raba inuu ganacsi abuuro ayuu wuxuu tusinayaa tallaabooyinka uu qaadi lahaay, laga soo bilaabo inuu meel eber wax ka soo bilaabo ilaa uu ka guuleysto ayuu tallaabo tallaabo u tusinayaa.
Marka laga hadlayo Soomaaliya, maalgashi badan ay sameeyeen dad Soomaaliyeed, gaar ahaan dhalinyaro leh aragti hal abuur ayaa suuqa ku negaan oo si dhaqsa kaga baxo. Haddaba maxaa keena arrintaasi?
In suuqa si sahla looga baxo waxaa keena qofku marka hore uu bisniska gelayo uma fiiriyo cilmi baaris ka horeysa ma jirto. Wuxuu samaynayaa Soomaalida waxa la yidhaahdo ganacsi isku dayashay sameeyaan, waxa la yidhaahdo qofaa meel wax ka furanaya, mid kale meesha ku dhegan ka furanaya, wax cilmiya iyo wax cilmi baaris ka horeysa la fiirinaya ma jirto. Waxyaabaha keena inay khasaaraan ina kamid tahay ganacsiyada Soomaaliyeed, markaad ganacsi furayso waxaa u baahan tahay kow horta inaad soo ogaato ganacsi nuucee ahaan rabaa inaan galo, intee ku haboon oon rabaa inaan business, intee ku haboon inaan businesskaas ka furo, yaa businesskan aan u furaya, yay taa cidda inay product service-ka aan rabo inaan bixiyo, yaa waay cidda qaadanayso. Horey ma uga jireen businessyadan oo kale, suuqa ma ugu jireen, dadku fikir nuuce ahi ka haystaan ganacsigan, adiga maxaad uga duwanaanaysaa kuwa meesha hore ugu yaalay oo businessyada hore ugu jiray? Maxaad uga duwanaanaysaa? Dhaqaale intee la egay u baahan tahay? waxaasoo dhan dadka Soomaaliyeed ma fiirinayaan, waxay fiirinayaan irid banaan, iridiyay furayaan, lacagay soo qaadayaan way gelinayaan, uma fiirinayaan marka goobta ku habooned ma tahay, productigu ku habboonay ma yahay, wax soo saarki ku habboonay ma yahay, dhaqaalihii ku habboonay ma la geliyey, shaqaalihi ku habboonay ma ka shaqaynayaan. Even markaad business abuurayso waa inaad kow horta isweydiido cilmi baaris markaad samaynayso aad ku darto adiga waxaan ehel ma u tahaa aad rabto inaad gasho.
xilligan waxaa yar u adkaysiga suuqa waana sababta keenta in dadku si dhaqsa ay kaga baxaan. Waxaa la isweydiiyaa in maalgashaduhu uu rabo in si durba u faa'iido ku helo, hadduu taa waayana uu suuqa si sahlan kaga baxo. Marka sidee loogu adkaysan karaa in suuqa lagu sii nigaad?
Cabdiqaadir, waa mahadsan tahay. Marka waxaa la yidhahdaa businesska markaad ka hadlayso, aan ka hadlayno, haddaad rabto inaad guuleysato waa inaad dul u leedahay ama dulqaad aad u leedahay inaad xataa dhulka jiifan karto oo saacado badan aad u sabri karto inaad businesskan gelido, ood waqtigaada dhan u hurto ilaa uu ka guuleysto. Waxyaabaha burbur ganacsiyadeena burburinaya waxaa ka mid a dadka Soomaaliyeed waqti badan ma ku bixiyaan, khasaare yar hadday arkaan waxay sameynayaan si dhaqsa ahay suuq uga baxayaan. Wuxuu u baahan yahay inaad dul u yeelato, marka hore cilmi baaris wax ku fadhiya samee, intaa kadibna waxaad abuurtay calashan ku sabar oo waqti badan geli.
haddaba fariinta ugu weyn ee muumin macalin maxamuud uu diraya dhalinyarada leh hal abuurka ganacsi ee ku soo biira suuqyada shaqada ama hal abuurka ganacsi maxay noqon kartaa?
Waxyaabaha aan kula talinayo shacabka Soomaaliyeed waxay tahay, horta buuggan la yidhaahdo hagaha ganacsiga oo tallaabo tallaabo u tusinaya businesska sidii ay ugu guuleysan lahaayeen inay ka faa'iidaystaan, buuggan markii daabacaddii labaad uu hadda aan rajaynayna inaan soo saarno bulshada Soomaaliyeed ay ka faa'iidaysato, casharna ay u noqoto qof kasta wax abuurayaan ayuusan wax u abuurin inuu haddiiba inta suuq galo oo haddiiba wax ka helo ayuusan ku tashanin. Suuqa markaad gelayso, marka hore dadka ehelka waa weydii, buwaagta cilmi baarista ah oo ku saabsan ganacsigoo laga qoray ka faa'iidayso, waxaada wax cilmi ku fadhiya ha noqdeen. Intaa markaad samaydo kadibna waxaa la rabaa inaad iska hagaajido maamulkaadii, waxaadii aad qorsho u samaysato, waxyaabahaasoo dhanna lagaga baahan yahay.
soo kabashadii ammaanka muqdisho kadib waxaa jira maalgelin badan ay sameeyeen dhalinyaro iyo ganacsato Soomaaliyeed, balse qaarkood ayaa suuqa si sahlan kaga baxay. waxaana xilligan buugaagta laga qoran ganacsiga oo ka mid ah buugga hagaha ganacsiga u caawin doonaan dhalinyaradu markay timaado inay maalgashi sameeyaan. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
markana dhinacii heesaha, heesta Qalanjo iyo codka Xasan Ahmed Samad.
dhalinyaro ka baxday qaar ka mid a dugsiyada sare ee magaalada Boosaaso waanu baxay dalka Turkiga, kaasoo ay ka heleen waxbarasho qayb ahaan ay ku dhiganayaan lacag la'aan. Wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa arrinta ka waraystay Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed oo ka mid ah xarunta ardaydan ka saacida waxbarashada dibadda.
marka ardaydan hadda aan dirnay oo tiradooda ay gaarayaan ilaa 100 waxa ay waxbarasho ka heleen dalka Turkiga jaamacadaha dowliga ama dowladdu ay leedahay. marka waxaan ka shaqeynay in jaamacadahaas ay tixgelin gaara siiyaan ardayda ajaanibta ee ka qaadan imtixaanada caalamiga ee ardaasoo danaynaysa inay wax ka bartaan dalka Turkiga. marka inaan kaalintaas qaadano runtii waa kuna dhiirigelino ardada Soomaaliyeed inay ka faa'iidaystaan barnaamijyada iyo fursadaha caalamiga ayaa hadafku u daarnaa. hadda 50 arday waxa ay baran doonaan dhammaan qaybaha kala duwan ee aqoonta ama waxbarashada sare, gaar ahaan jaamacadda. waxa ay baran doonaan dualaydmo sayniska iyo artiska qaybihiisa kala duwan. waxa ay wax ku baran doonaan waa wax u dhigma minxo ama maxaa la lahaa deeq waxbarasho oo kala baran, macnaha fuul ma aha, uma dhammaystirna, laakiin qiimo aada u jaban ayay wax ku baranayaan. marka waxaan xoogga saarnay in ardayga soo jooga deegaankiisii, tusaale ahaan Boosaaso oo kale, magaalka Cayiman Garowe ama Buu Hoole, magaalooyinka dhammaan ay ka kala yimaadeen, ayagoo meesheeda jooga, inaanu maxaa lahaa usoo saarno aqbalaadi ama admishinkii jaamacadda dalka Turkiga. marka qofka uu soo gudbisado shahaadooyinkiisii, dokumentiyadiisa la xiriira waxbarashada, imtixaan jaamacadahaas ay qaadaan oo yahay yooso caalami ah oo laga qaado ardayda ajaanibta ee danaynaysa waxbarashada dalka Turkiga, imtixaanka marka ay dhameeyaan, kadib baa jaamacaddii ay soo siisa aqbalaad, aqbalaaddaas aan usoo saarnaa. marka ardadan runtii wax ka faa'iidaysteen fursadaas.
sidee dhalinyaradan kusoo xusheen marka ardada?
ardadan qaadnay oo hadda dibadda aan qaadnay xarunta adeega bulsho, waxa ay ka faa'iidaysteen barnaamij furan weeyaan oo ardayga marka hore shahaadadiisu keesa intusiga sare, kadib imtixaankaas yooska uu gelaya, kadib jaamacadda ayaa waxa uu saareysa maxallaha aqbalaad in ardayga marka ay qiimeeyo imtixaankiisa iyo shahaadadiisa wixiisa kadib waxa weeyaan ardaygaas hawshiisa loo galaya passportkii iyo maartii maxallaha oo loo geeyay safaaradda oo fiisadii intaas dhammaan loo dhameystiray kadib hadana waxa uu sii howlnaa annaga in fiisada u keenno diyaaradii aan saarno xagga marka uu tagana ku soo dhaweyno jaamacaddiisii aan geyno ka caawino maxalla deegaankii wlina ka sii caawino dalka deganaashihiisana wuxuu u baahan yahay process waxaasoo dhan baa marka aanu kasii caawinaa ardayga kharashka ku baxaya jaamacadda asaga la baxaya iyo deegaankiisa laakiin waa kharash ka sahlan arday si caadi ah inta u dalbaday jaamacad dibadeed u aaday waxay u dhigantaa arday helay deeq waxbarasho oo kale macnaha bu ku dhowaanaysa maaha deeq waxbarasho fula laakiin kalabar oo kale ku dhowaanaysa oo dalka inta wax looga barto hadiisan ka yarayn waay u dhigantaa jaamacada dalka wax looga barto marka ardadan aan qaadnay waa dusi sare imtixaan ba galeen waa tartanka furan weeyaan maaha si gaarana usu xulnay
waaye maxamed soo kama wacan teen haddii dhallinyaradaasi maadaama dugsiyada sare ee puntland ay dhammeeyeen oo soo gaareen heer leefal jaamacadeed inaad jaamacadihii waddanka u qaybisaan maxaad uga doorbidday inaad dibadda jaamacad u aadaan dhallinyaradan
waxaan ku sii darayaa fursadaha dhulka turkiga ee ka bannaan waxaa ka mid a waxbarasho fuul ah oo deeq waxbarasho fuul ah qofka heli karo saa lafteeda xataa waa uga faa'iideyna ardayda waxaa kaloo dhiirigelinaa in dalka gudihiisa jaamacadaha ah ardadu ay bartaan marka waxaan ku dhiirigelinaa ardada inay helaan ama ay ka faa'iideystaan waxbarashada dalka taalo waana ku dhiirigelinaa runtii dalka hadda dadka hadda aan qaadnayna marka loo eego dugsiga sare imtixaanka hadda ugu dambeeyey dadka qalintiiwey waa dhowr kun oo arday weyn dugsiga sare marka haddii aan ka hadalno waa arday gaaraysa boqol ka yar macnaha kontomeeye arday oo aanu qaadnay dadka dibadiisaan aan geynay yacni waa waxaa la dhihi karaa boqolley ahaan ama nisbada waa dad yar weeyaan marka ma aha wax mashruuc aan ka dadka ku dhiirigelin dadka dibadiisa ay aadaan oo ay waxbarasho u aadaan anaa waxaan kaloo adana aan aada usii xoojinaynaa dalka dibadiisa waxa loo aadaya ha noqdaa wax unique ah wax dalka laga heli karin oo aqoon dalka aan oolin laakiin dibadda laga heli karo sida aqoonta sayniska oo kale waxyaabahaas marka ardaada ugu badan hadda baxay oo kale culunta beeraha oo kale oo laakiin specialist maxaan lahaa takhasusaad gaara bay xataa qaarkood ay heleen oo ay ka faa'iideysteen engineering oo kale takhasusaad gaara sii heleen marka waxyaabahaas weyaan waxyaabahaan dadka ku dhiirigelinayna ee maaha inaan ardada dhan ku dhiirigelinayn dadka dibadiisa ay aadaan mana awoodaan dabcan dadka dhaqaalihiisa iyo dadka si wax u haystaan waa laga warqaba waa sidaas
hadhow jaamacadahooda markay soo dhammaystaan sanado badan kadib ay dalka dib kusoo laabtaan miday qorshaysantahay dhallinyaradaasi inaad u abuurtaan xirfado shaqo oo ay ka mid yihiin in aqoonti ay soo barteen ay ku shaqaystaan mise waxay la mid ahaanayaan dhallinyarada sanad walba jaamacadaha dhammeeya kadibna magaaladooda iska dhex mara oo shaqo la-aanta ka cabanaya
walaa su-aasha aada u soo laabataayo kuwa dadka gudihiisa jooga xataa markay dhammeeyaan iyago laftood waxay usii baahan yihiin in lasii tabantaabiyo oo fursado loo abuuro marka cidda keliya fursad abuuri karta maanta ee dalka waxa weeyaan waa dowladda kow ah ganacsatada dadka waxhaysta inay aaminaan dadkooda waxbartay oo waa muwaadiniinta ay fursada u abuuraan marka waa qadiyad runtii guud weeyaan anagu xarun ahaan keligeen isma dhihi karno waad abuuri kartaan laakiin midda keliya muhiimadda ay tahay waxa weeye ardada hadda anagu aqaadna waxay keenay jaamacadooda aad baan ula soconnaa insha allahu tacala waxaa rajeynaya in sanad walbaba xataa aanu la soconno waalidka gudaha jooga iyo kuwa dibadda joogayba inta baan la wadaagno xogahooda ka warqabno meelahooda ku booqanno
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha oo inoo hayo cabdiqaadir maxamed mursal
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha aan ku horeynay kooxda liverpool ee kubadda cagta oo difaacanaysa horyaalka premier leaga ayaa qaaday tallaabo ay hal mar kula soo wareegeen laba xidig oo daafaca ka ciyaara maalinta u dambeysay ee suuqa kala iibsiga ee bisha januari liverpool oo xilli ciyaareedkan la daalaa dhacaysa dhibaatada daafaca ka haysata kadib markii ay dhaawacmeen xidigo ay ka mid yihiin van dijk gomez iyo matib oo lagu daray fabinho oo khadka dhexe ka ciyaari jiray kaas oo daafaca xaalada deg dega ahay u adeegsanayeen ayaa tallaabadan qaaday waxaana ay kala soo wareegeen laba daafac kooxaha kale ah briton north iyo shalka 04 liverpool ayaa bin davis kala soo wareegtay kooxda britain north ee heerka hoose 25 jirkan ayaana qayb ka noqon doona dooqa koowaad ee tababare georgian club oo u baahan dhiigjoojin dhinaca daafaca sidoo kale kooxda Liverpool ayaa qaab amaaha kula soo wareegtay Ozan Kabak oo kasoo tagay kooxda Schalke 04 kaas oo la sii joogi doona Liverpool inta ka dhiman xilli ciyaareedka. Tababare Jurgen Klopp oo waayadii dhowaa ka warwareegayay haddii uu daafac kala soo wareegayo suuqa kala iibsiga ee bisha January ayaana hal mar kaga naxsaday saxaafadda tallaabadii uu qaaday maalmihii u dambeeyay ee suuqa kala iibsiga. Liverpool ayaa tan iyo inta ay ka dhaawacmeen daafacyadooda waxaa ku adkaatay xaaladda iyagoo hadda kaalinta saddexaad ka galay horyaalka Premier League oo ay hogaaminayeen markii ay dhaawacmayeen xidigahoodii daafaca uga ciyaarayay. Dhinaca kale, ciyaaryahan Jesse Lingard oo u ciyaari jiray kooxda Manchester United ayaa soo gabagabeeyey waayihiisii ciyaareed ee kooxdaasi kadib markii uu si rasmi ah ugu biiray kooxda West Ham United. Lingard oo 28 jir ah ayaa kasoo baxay kulliyadda ciyaaraha ee kooxda Manchester United, laakiin waxa uu ku fashilmay inuu helo kalsoonida tababare Ole Gunnar Solskjaer kaas oo ka doorbiday xidiga kale oo kooxdaasi u ciyaara. 28 jirka u dhashay dalka Ingiriiska ayay waayo cusub uga bilaabanayaan magaalada London iyo kooxdiisa cusub ee West Ham United oo sheegtay inay aad ugu faraxsan yihiin la soo wareegidiisa. Dhinaca kale, kulamo ka tirsan horyaalka kubadda koleyga ee dalkan Mareykanka ayaa la ciyaaray iyadoo kooxda difaacanaysa horyaalnimada ee LA Lakers ay 107 dhibcood uga badiyeen kooxda Hawks oo la timid 99 dhibcood. Hornets waxa ay 129 dhibcood uga badiyeen kooxda Heat oo la timid 121 dhibcood. Milwaukee waxa ay 143 dhibcood uga badiyeen kooxda Portland oo la timid 106 dhibcood. Cleveland Cavaliersna waxa ay 100 dhibcood ku garaaceen kooxda Timberwolves oo la timid 89 dhibcood. Houston Rockets waxa ay 106 dhibcood ku garaaceen kooxda Oklahoma oo la timid 106 dhibcood. Chicagona waxa ay 110 dhibic ku garaacday kooxda Knicks oo la timid 102 dhibcood. Kulamo kale oo ka tirsan horyaalka NBA-da ayaa caawa la ciyaaraya. Kooxda Toronto ayaa ku aadan Magic, Clippers iyo Nets ayaa caawa is arkaya. Grizzlies waxa ay la ciyaari doontaa Blazers. Portland iyo Wizards ayaa isku aadan kooxdii weyneed ee Golden State Warriorsna waxa ay caawa wajahaysa wiilasha Boston Celtics oo qaab ciyaareed cajiib ah sanadkan ku jira. Golden State oo xaalad adag ku jirta ayaa waxa ay wadataa oo kaliya Stephen Curry kadib markii uu ka dhaawacmay Klay Thompson isla markaana uu ka tagay xidigoodii hore ee Kevin Durant. Golden State Warriors oo waayadii dambe wacdare dhigaya ayaana hadda qaadanaya mid ka mid ah waayahoodii ugu adkaa ee soo mara. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
markana dhegeystayaal, dhinacii heesaha tabacsan waxaanu idiin soo qabanaynaa codadka Maxamed Kaadheeri iyo Sacad Yasin.
istiyal waxaan intaasi ku soo gabagabeyn doonaa idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta way halkan si wada jiray kala socodsiinayaan falastiin axmed iimaan iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa tan iyo tan idaacadda mid la mid ah isugu iman doona waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.